pravnik in doktor sociologije, raziskovalec na področju priseljevanja in izseljenstva, zaposlen tudi na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Valentinčič, je o zgodovinskem ozadju izseljevanja Slovencev v tujino in tudi kakšno je stanje danes, zakaj in koliko Slovencev v današnjem času zapusti državo na letni ravni, med drugim povedal.
Izven Slovenije naj bi živelo okrog 500 000 Slovencev, ta gotovo najbolj številčen val se je zgodil že pred prvo svetovno vojno, od leta 1880 dalje, ko je okrog 300 000 ljudi zapustilo našo narodno zemlje. In če pomislimo, je takrat tukaj živelo okrog 1 milijona ljudi, torej vsak tretji Slovenec je takrat izselil, v veliki meri iz ekonomskih razlogov, prišlo je do velika narastja prebivalstva zaradi boljše zdravstvene skrbe, boljše prehrane in tako dalje. In seveda slovenska zemlja ni zmogla preživeti vseh ljudi. Sledi drugi val med obema vojnama, ko se prepleta na tako ekonomski razlogi kot politični na Primorskem zaradi fašizma. In na to po drugi svetovni vojni še tretji val, takoj po vojni izključno politični, na to po naslednjih 10 letih prepletanje tako političnih kot ekonomskih razlogov. In tako nekako zaokrožimo to tradicionalno slovensko diasporo, ki pa jo v zadnjih letih zelo nekako številčno krepijo novi seljenci, ki odhajajo. Torej, v lanskem letu se je iz Slovenije selilo 9000 ljudi, pretežno mladih. In seveda, če zdaj usporedno s tem postrežem podatek, da je lani v Sloveniji rodilo 18000 novorojenčkov, torej v zadnjih letih se iz Slovenije seli polovica rojene generacije. Torej, to je veliko številko zaskrbljujoče in seveda nobenega dvoma ni, da slovenska pokojninska blagajna, trg dela in tako naprej na dolž širok ne bodo vzdrži, če tega ne bomo uspeli spremeniti, je pa seveda veliko nekako izziv, kako do tega prist. Torej, nekako, če primerjamo to zgodovinsko izseljevanje in današnje, sedaj nekoč so se izseljevale roke, danes se izseljujo možgani, če tako rečemo, v pretežni meri. Mogoče pa še tak podatek, ki ga vendarle velja poudariti, izseli se okrog 9000 državljanov. Bruto izseljevanje Slovenije je krat 2, recimo okrog 18000, torej to so še ljudje, ki niso slovenska državljanstva, ki se preselijo z delovnim dovoljenjem in na to po določenem času se odločijo ali za povratek domov, ali za selitev kakšne druge države. Se pa hkrati ob 18000 selitve v Sloveniji tudi letno preselijo okrog 18000 ljudi, torej ekonomskih migrantov, torej je nekako pozitivna ničla, kar Slovenija doživlja v zadnjih letih.
Kako se Slovenci integrirajo v novo okolje in ali lahko potegnemo kakšno vzporednico z integracijo priseljencev v Slovenijo, je dr. Valentinčič na okrogli mizi Slovenske Karitas odgovoril.
Torej, seveda, kako se ljudje nekje integrirajo, veliko odvisno od države, kam pridejo. Seveda, nekatere države so bolj nekako sprejemajoče, druge nekako težje, pa tudi države se z leti spreminjajo, recimo, če dam tak primer, seveda država, kjer so bili Slovenci najbolj dobrodošlo sprejeti, je Argentina, ki je seveda potrebovala prebivalstvo, bila naklonjena, da prihajajo ljudje iz Evrope, ampak recimo to je, ko govorimo o teh migraciji po drugi svetovni vojni, ko je prišel prvi val Slovencev, 1868, recimo je bila argentinska politika, da ko nekdo umre, je potrebno z njim v krsto pokopati vse njegove osebne predmete, knjige, rojstne liste in tako dalje, da v eni generaciji je uspela popolna asimilacija. To se je potem v Argentini spremenilo, za anglosaške države seveda predvsem velja, da mora v eni generaciji angleški jezik prevladati nad materinščino, ter lahko se ohranijo ostale značilnosti, kultura, hrana, ki potem dobijo folklorni značaj, ker seveda z šolskim sistemom za angleščino pride tudi torej neka državna zavest te države. Seveda, lahko pa nasplošno rečemo, da vendar Slovenci kot majhen narod se nasplošno dobro integriramo. To je očitno nek, tudi to vprašanje majhnosti, torej da nekako nimaš te neke mogoče tako velike želje po nekem ohranju, sploh v tem vidiku, potem, ko postane nekako ne več konstruktivno, torej ko moteče za državo, kjer prihajaš. In v tem vidiku recimo lahko rečemo seveda, da je integracija Slovencev nekako globja, kamor oni odhajajo, kot je to v Sloveniji. V Sloveniji seveda nasplošno lahko govorimo, v preteklosti so se preseljevali ljudje sorodnih kultur, integracija je bila lažja in tako dalje, ampak vendarle en tak zanimiv podatek v eni taki predvsej obsežni raziskavi, ki se je delal sicer na nivoju mestne občine Nova Gorica, ampak je bila tako zastavljena na črto, da se jo da posplošiti v Sloveniji, za celo Slovenijo. Torej, če pogledamo te priseljence v Sloveniji, pretežno iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, delež teh v drugi generaciji, ki se želijo izseliti iz Slovenije, je bistveno više kot v prvi generaciji. Torej, prva generacija nekako zaznato kot neko njihov seveda ekonomski napredek in tako dalje, druga generacija pa nekako se vendarle tukaj očito ni toliko ukorenila, čeprav polovica seveda jih sprejema Slovenijo kot svojo domovino, bila kakri že, da so zelo dobro integrirani, okrog polovica jih razmišlja seveda, da bi se ali selili v domovino prednikov ali pa šli naprej spet za boljšim življenjem, kar seveda višji delež kot pri Slovencih, torej ta ukorenjenost precej slabša. Pa sam še eno stvar bi mogoče poudaril, seveda česar pa tudi ne gre spregledati je to, recimo če primerjamo, jaz vendarle prihajam do obmejnega območja, seveda ti priseljenci z območja nekdanje Jugoslavije so se tudi v sosednjo Italijo, recimo v Gorico, v Trst priseljevali. Zanimivo je, da so se tam precej bolj stopili v to družbo kot v Sloveniji, verjetno v povezavi s tem, da seveda je bila ta kultura različna, jezik je bil seveda iz druge zvrsti, torej je bila jezikovna integracija veliko bolj nujna, ampak zanimivo je pa to, čeprav je italijanski družbi uspela integracija teh prebivalcev iz bivše Jugoslavije, teh priseljencev, ki jih Italija doživela v zadnjih letih, torej iz, predvsem iz afriških držav, jim ni uspela. To je seveda različne kulturne skupine ljudi je različno teže integrirati in če nekako pogledamo stopnjo integracije, ki je Slovenija dosegla zdajšnji prebivalci, seveda na neke morebitne nove preselitvene valove, jaz vem, da mislim, Slovenija ni dovolj pripravljena. Torej ta neka celovita strategija integracije mora biti drugačna, ker čaka nas bolj zahtevni časi. In zakaj če nas čas je bolj zahtevni časi, seveda Slovenija si tudi želi priseljevanja, ker ji pomanjka delovna sila in tako dalje, ampak dejstvo je, da je ta balkanski bazen precej izpraznjen. Vse zahodne evropske države imajo danes že v Bosni, v Srbiji svoje agencije, kjer dobesedno novačijo delovno silo in Slovenija tukaj ni konkurenčna. Nekdo se vendar raje odloči za Nemčijo in druge države kot za Slovenijo, torej išče se neke druge poti, kjer se bo integriralo, recimo zaenkrat Slovenija se ozira predvsem proti Ukrajini, Gruziji in Belorusiji. Po drugi strani pa tudi tako, recimo, pred določenim časom je slovensko ministro za delo sprejelo delegacijo bangladeškega ministra za delo, kjer je Bangladeš ponudil, rekel, 30 milijonov ljudi imamo, ki bi jih radi nekam izselili, koliko ste jih pripravljeni sprejeti in sedaj to so neki izzivi, kako pa recimo torej, te trende, ki nas čakajo, nekako uspešno vključiti v našo družbo.
Na vprašanje, ali Slovenija namenja enako pozornost ukrepom do izseljencev kot priseljencem v Sloveniji, je dr. Valentinčič dejal.
Torej, seveda tukaj gre predvsem za to dve zelo različni vprašanji, torej so tudi ukrepi zelo različni. Zdaj, če gledamo ukrepe do slovenskih izseljencev, zanimivo je, da recimo v številnih državah, predvsem manj razvitih, je velik vidik tega, torej, da diaspora je tista, ki nekako zagotavlja neka sredstva, ki se vračajo v domovino. Pri nas je v temu tudi bilo tako v preteklosti, zdaj pa že kar nekaj let temu ni več tako in Slovenija, ko se ozira do svojih rojakov navzven, predvsem se trudi za ohranjanje slovenske identitete, kulture in za učenje jezika. Sveda, državne politike tudi potem tukaj dopolnjuje civilna družba, imamo 4 tradicionalne nevladne organizacije, ki se tem ukvarjajo v zadnjih letih, recimo društvo Vtis, ki se je pojavilo, ki povezuje te Slovence, ki so študirali v tujini, so študirali preko 300 članov, recimo fundacija ASE povezuje slovenske profesore tujih univerzah in tako dalje. Torej, civilna družba tukaj igra zelo pomembno vlogo. Kar se tiče pa nekako ukrepov za integracijo, seveda tukaj Slovenija ima nek zelo razvejan sistem, ki pa je seveda v določenih vprašanjih lahko tudi, mogoče se vprašamo o uspešnosti namenja ukrepe tako za učenje slovenščine kot za nekako omogočenje učenja materinščine in tako dalje. Vendarle pa seveda neke vprašanja, ki se mogoče porajajo, so Slovenija ne dovolj pogumno hloti. Recimo v okviru te prej omenjene raziskave, ki se je prej omenil, recimo so mi na zavodu za zaposlovanje kar sistematično odgovarjali seveda, da pri teh recimo priseljenskih skupinah je nekaj čisto samoumevnega, da se zaposluje isključno po etničnem ključu in oni vejo, da če bi to delo se nekdo po slovenski narosti, bi to bil incident. Tam pa raje to prikrijemo, da ne bi povzročili težave, ampak se na daljši rok je ta stvar precej kontraproduktivna, ker vendar se potem tudi preko teh delovnih okolij in tako dalje ustvarjajo neki mini geti, ker je tega pretoka, lahko rečemo, vedno manj.
Več o okrogli mizi Slovenske Karitas lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. V nedeljski oddaji Karitas pa boste lahko prisluhnili, kaj je o publikaciji Naš skupni dom povedala nacionalna koordinatorica projekta in sodelavka za zagovorništvo pri projektu Mind na Slovenski Karitas Nina Stenko Primožič.